Da skal vi få høre dagens to tekster, først fra Gamle Testamentet, 5. Mosebok, kapittel 30. Se, i dag har jeg lagt framfor deg livet og det gode og døden og det onde. Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg. Men om ditt hjerte vender seg bort og du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta. I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham. Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så leser vi fra Nytestamentet, fra Matteus, kapittel 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg? Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til en evig ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke mot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Slik lyder Herrens ord.
I etterkant av terroren og drapene som fant sted i Norge den 22. juli, sto Norge ovenfor det som kanskje var det vanskeligste rettsoppgjøret siden 2. verdenskrig. Det angikk på sett og vis oss alle, og dermed var det også mulig å følge rettsoppgjøret på TV. En av tingene som slo meg, og overrasket meg litt, det var hvor lang tid retten brukte på å gjennomgå hendelsesforløpet knyttet til hvert enkelt dødsfall i detalj. Nøyaktig Hvor var det den avdøde befant seg? Hvor mange kuler? Hvor lang avstand? Fra hvilken vinkel? Fra en side sett så kunne man jo tenke at alt dette var helt irrelevant. Dette trengte man jo ikke å bruke mer enn 5 minutter på. Vi vet hva som skjedde. Vi vet hvem som gjorde det. Vi lurer heller ikke på hva straffen burde være. Det eneste vi trenger å finne ut av er om gjerningsmannen var tilregnelig. Så få inn psykologene. Men nei. Hvert enkelt dødsfall ble gjennomgått i detalj. Og en politiker gikk faktisk ut og sa at dette var meningsløs sløsing av både tid og penger. Men da tror jeg vi går glipp av noe veldig viktig. Og det at en rettsak og en dom handler om noe mer enn bare å fordele skyld og utmåle straff. Det handler også om 2 ting til. For det første er en dom og en rettsak et form for minnearbeid, der vi aktivt kjemper for at fortiden ikke skal forbli i mørket, men at det skal huskes. Det må fortelles. Det må deles. Det må bli tilgjengelig for oss alle sammen av hensyn til både offer, overgriper, pårørende og samfunnet. Og for det andre, i og med dette gjenfortellings- og minnearbeidet, der fortidens hendelser tas ut av mørket og inn i lyset, så skjer det også en form for gjenopprettelse. Det har å gjøre med offrenes verdighet. De som ble forsøkt visket ut av historien, skal vi huske på, og deres historie skal fortelles. De skal rehumaniseres. For det var ikke et tall som døde 22. juli, det var noen helt konkrete mennesker med hvert sitt navn, hver sin historie, og de døde på hver sin måte og på hvert sitt sted. For at dette minnearbeidet og denne gjenfortellingen skal kunne bli til en gjenopprettelse av rett og verdighet, så holder det likevel ikke å bare fortelle hva som skjedde. Fortellingen fra fortiden må også møte loven og hva loven sier om rett, barmhjertighet og sannhet. Vi skal ikke bare si hva som skjedde, vi må også legge til det skulle ikke hendt. I dag er det domssøndag, og vi fester sammen blikket på den aller siste setningen vi sier om Jesus i trosbekjennelsen, at han sitter ved Faderens høyre hånd og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Det er siste ord vi sier om Jesus, det er siste søndag i kirkeåret, og det peker oss i retning av historiens siste dag. Og jeg frykter at for mange av oss ikke forbinder noe annet med dom enn at det handler om at Jesus skal si hvem som er skyldig og hva som blir straffen. I så fall trenger han jo ikke mer enn 5 minutter. Men det er en avkortet versjon av hva Bibelen har å si om dom. Det er klart, dom handler også om skyld og straff. Og i dagens tekst så underslås ikke det alvoret. Her står alt på spill når folkeslagen er samlet til en kosmisk rettegang foran menneskesønnen Jesus Kristus. Men det skjer noe mer her. Det skjer noe mer enn at Jesus bare utmåler straff. For Jesus, han forteller også en fortelling. Han forteller en fortelling som setter alt i nytt lys. Han forteller en fortelling som er akkurat like sjokkerende, ukjent for både sauene og geitene. Og i og med denne fortellingen så skjer det også en gjenopprettelse. Men før vi stopper nærmere ved fortellingen Jesus forteller, så må vi stoppe opp ved to tolkningsutfordringer knyttet til teksten som er litt vanskelige. Og det ene er, hvem er det Jesus sikter til med uttrykket alle folkeslag, altså de som samles foran Jesus og skal dømmes? Jeg gjetter at mange bibellesere helt intuitivt vil tenke at alle folkeslag, det må bety hele menneskeheten. Men det er ikke helt opplagt, for det som vi har oversatt til alle folkeslag, det greske ordet ta ethne, hvis du undersøker det i Bibelen, så ser du at det nesten alltid egentlig sikter til ikke et sånt nøytralt begrep for alle folkegrupper, men for de som ikke tilhører Israel. Folkeslagene, de andre, det vi ofte oversetter med hedningene. Så da kan vi jo lure på, er det alle folkeslag eller alle hedninger som er samlet her? Er jøder inkludert? Hva med Kristus troende? Ser man Bibelen under ett, så er det ingen tvil om at alle, uten unntak, skal frem for Guds domstol. Men spørsmålet er likevel, hva er det denne konkrete teksten prøver å skildre? Og jeg har lest kloke folk som vet veldig mye mer enn meg om Matteus, og jeg ser at det er veldig gode argumenter for både det ene og det andre, og jeg vet rett og slett ikke helt hva jeg skal mene. Og så er det et stort spørsmål til, og det er, hvem er det Jesus sikter til med disse mine minste søsken? Og igjen så gjetter jeg at mange bibellesere kanskje helt intuitivt vil tenke universelt. Det må handle om alle nødlidende, alle sultne, alle fremmede, alle nakne, alle tørste, til alle tider og på alle steder. Og det er en mulig tolkning som har støtte for noe vi finner i Bibelen, nemlig at Gud på en særlig måte stiller seg på siden til de som er marginalisert, de glemte, de fortapte, de fattige, de foraktede og de glemte. Men de fleste tror likevel at Jesus her med disse mine minste søsken sikter til noe mer spesifikt. Ellers i Matteusevangeliet så er det sånn at hver gang Jesus snakker om sine søsken, så snakker han om sine disipler. Og tidligere i Matteusevangeliet, i kapittel 10, når han sender disiplene sine ut, så sier han, «Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg.» Og så legger han til at dette skal vi forstå helt konkret. Så konkret at Jesus sier at den som gir en av disse små, kaller han disiplene, om så bare et beger kaldt vann å drikke, fordi han er en disippel, sannelig, jeg sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Det er egentlig akkurat samme logikk som vi møter i apostelgjerningene, når Paulus blir stoppet på veien til Damaskus og hører en stemme som roper, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Ikke, hvorfor forfølger du kirken eller de kristne, men hvorfor forfølger du meg? Og jeg nevner dette her, fordi hvis det er det Jesus sier, så ligger det et enormt element av trøst her, som jeg tror vi lett overser, men som vi kan komme på sporet av hvis vi forsøker å sette oss i disiplenes sted. For dette Jesus sier i dagens prekentekst er en del av en større tale som Jesus holder bare noen dager før han skal dø, og den talen er så dramatisk og så skremmende og så sjokkerende for disiplene at vi må forestille oss at de rett og slett er livredde når de hører de ordene vi leste i dag. Jesus tar disiplene med ut av Jerusalem til Oljeberget med utsikt over byen, og så sier han, ser dere det bygget her? Det skal ikke bli stein til stein tilbake. Alt skal rives ned. Og for oss det kanskje fort gjort å tenke at det var jo en interessant teologisk påstand. Nå det ikke behov for tempel lenger eller et eller annet sånt nå. Men det må jo ha vært utrolig skummelt å høre for disiplene. Altså her, denne byen her, skal jevnes med jorden. Det kommer til å skje på dramatisk vis, sier Jesus. Alle som i hele Judea må flykte opp i fjellene. Stakkars den som gravid eller nettopp født. Og vi vet at Jesus ikke overdrev. Og de første leserne av Matteus evangeliet levde kanskje i år 70, 80, 90, og hadde nettopp gjennomlevd dette nasjonale traume. De visste hva som skjedde i år 66-70, da romerne på vei mot Jerusalem massakrerte sivilbefolkningen i landsby etter landsby på vei mot Jerusalem. De vet at byen ble beleiret, innbyggerne ble sultet, mennesker ble korsfestet i hopetall utenfor bymurene. Til slutt trengte de gjennom, drepte kanskje så mange som flere hundre tusen, og tok titusener som slaver og ble sendt rundt. Og dette her hadde altså leserne av Matteus evangeliet nettopp lagt bak seg. Jeg sier dette for det så lett for oss å tenke at dom, det et sånt abstrakt teologisk begrep, og så skal vi tenke, hva skal vi mene om det? Men hvis vi prøver å sette oss i disiplenes, eller de første lesernes sted, så var dette blodig og konkret alvor. Og rett før prekenteksten så har Jesus advart disiplene og sagt, de skal utlevere dere til forfølgelse og slå dere ihjel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og rett etter, det første Jesus sier etter prekenteksten, det dere vet at om to dager det påske, og menneskesønnen skal bli utlevert for å bli korsfestet. Det de dramatiske ordene som henger i luften rett før og rett etter preken teksten, og det inn i det alvoret og det drama og det sjokket at Jesus sier, nå skal dere høre. Her kommer en fortelling. Og så forteller Jesus en historie. Han som selv på vei til korset, og han sier at på historiens siste dag, da det tid for dom og rettegang, og da skal alt som skjult bringes frem i lyset. Og så sier Jesus at den dagen, det skal være dagen for de navnløse fortapte. Nå det deres time. De skal løftes ut av glemsel og mørke, fordi de får sin historie fortalt. Alle de som led uten at det kom på nyhetene, som døde uten begravelse, minneord eller grav, nå skal de ansvarlige holdes ansvarlige. Så sier Jesus at dette også dagen for de glemte, ubetalte og oversette velgjørere, som forlater verden uten diplom og medalje, og som trofast og i det stille gjør det gode på sitt sted, uten at noen merker det. Nå det deres fortelling som skal fortelles, og vi skal fortelle fortellingen deres på en sånn måte at ingen blir mer overrasket enn de selv når de får høre hva de egentlig har vært med på. Og så sier Jesus at mer enn noe annet så skal dette, den siste dagen, være Jesu Kristi dag. For når han forteller din og min historie, så blir vi samtidig en del av hans. Det skal bli åpenbart, det skal bli synlig og det skal bli kjent at Jesus var nær hos dem alle forlot. Det skal bli synlig at Guds store domsakt egentlig skjedde i påsken, i og med Jesu død og oppstandelse. At det det som historiens store midtpunkt, at alle tråder samles der. For der gikk alt til grunna da Jesus døde, og alt ble gjenopprettet da Jesus sto opp. Og så skal alle få se at Gud har lagt alle ting, dommen, det evige liv, oss alle sammen, i hendene på han som gikk til korset for å ta verdens synd på seg, og som døde og oppsto til frelse for alle. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.